En svona húsa skipanir inni í bænum.
Hún er þannig að þetta torfbær. Það var eitt þyljað herbergi sem var með timburgólfi, timbur á veggjum og timbur í lofti. Það voru bitar sem var klætt, voru klættir af og timbur ofan á þeim og þar uppi var geymsluloft.
Stafn til með glugga.
Já, stafn til með glugga og öðrum glugga upp í stafni. Það var sexrúðu gluggi á stafninum og þar var ekkert annað dyrnar inn, þar voru í, til hliðar við stafnin. Annar stafn þar, minni, sem var gengið og þar var einn lítill gluggi á stafni líka. Mjög lítill, en það var tveggjarúðu gluggi á loftinu uppi, en það var andri notað nema geymsla. Og það var... Eldavílinn var fyrst þegar ég myndi mann eftir, þá var fyrst eldavílinn þarna inni hjá okkur en hún var færið fram fyrir þilið og settur miðstöðarofn og við vorum þarna foreldrar mínir og við sískinin í þessu herbergi og fyrstu árin sem ég mann eftir meðan við vorum þeir voru málin fjögur, það voru fram að þeim tíma, það voru tvær gamlar konur, önnur sem var rúmlíkjandi og var komið þarna fyrir, gegn gjaldi og önnur gömul kona sem að vann var vinnukona. En svo fóru þær þetta leiti, 39 minnum að það verið. Og eftir það vorum við bara þessi fjölskylda og vorum orðin þarna síðast við sex sískinin og foreldur okkar.
Þessi afþýljaði hluti þar var sofið og þar hefur verið unnið svona en eftir eldað frammi. Þar hefur verið eldað vel og borðað frammi líka.
Það var borð þarna inni sem að var fest á prjónavél sem að pappi prjónaði á okkur nærföt og fleira sem að var notað til klænaður.
Óli var nú til húsa hjá okkur.
Já, svo, já, einmitt, síðustu árin, þá er, var hann á neitt á fjalli.
Já.
Og
gekk á myndi. Hann er til húsa hjá okkur.
Já. Og hann gengur þarna
á myndi
vegalengd sem er líklega rúmur 3 kilometrar.
Daglega.
3-4.
Já.
Og það er eins með það að vegurinn, eða það sé leiðin að þjóðvegi frá okkur í Hvammkoti hefur nú líklega verið 3 kilometrar. Vegalengdin sem
já,
að var...
Já, ég sá það. Það hefði verið það til að fara á veg.
Já.
En svona uppbyggingin?
Sko, það var... kola, eldavél, kola og mós. Það var alltaf tekin upp mór og notað til eldsneytis. Og hann var notaður og þá með aðeins kolum stundum og hann var notaður í þessa eldavél sem var fyrir framan í frambænum sem var kallaður, þar var þó nokkuð mikið rými og gamalt hlóða eldhús norður að því í sömu byggingu og þar var eins, þar var brennt bæði mó og sauðatæði og spýt svolítið stundum og þar var reykt kjöt og þar var líka gengt í tunnum súrmatur, slátur og annað sem að var eldað á haustinu til vetrarins og á þessum tíma er ekkert rafmagn og ekki sími heldur þannig að og eins var það að við höfðum ekki útvarstæki fyrir nema 2-3 síðustu árin sem við bórum í Hvammgötu.
Ja, ætla það ekki svona 46
Jó.
Sem að útvarpi kom.
Já, þá hafði verið 3 ár sem...
Það var það með sýrugeilir.
Já,